kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa dubbataa jirru irraas naa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya attam jirtu guyyaan raawwata Abajjii 20/2016 keessummeessituun keessan irraan jaallannee gammadaa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan waggaa kana keessa lakkoofsi namoota qe'oo ofiirraa buqqaanee addunyaa irratti lakkoofsa ammaan dura argame hin beekne jechuudhaan UNHCR erga baasaa haaraa baasee jira. Matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Kana ilaalchisee oduu keessatti gabaasa qabna. Guyyaan har'aa guyyaa baqattootaa ta'ee kabajamaa jira. Ertiraan loltooti ajjeefaman na jalaa 18 qofaa jetteetti oduu boodatti deebina. Har'a qophii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee walakkee sagantaa keenya boodatti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya baratame. Amma oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Waggaa dabre keessa lakkoofsi namoota jireenya isaaniirraa humnaan buqqifamanii addunyaa irratti sadarkaa ammaan dura argamee hin beekne ta'uu gabaasaan jaarmiyaa dhimma kolgaltoota akka tokkummaa mootummootaa haarawa bahe beeksisee jira. Addunyaa kanarratti namoonni gara 1,65,000+ ta'an bara kana bara dabre jechuudha bara 2015 jechuudha manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'uu isaaniitiif ragaa qabatamaan qaba jechuudhaan UNHCR beeksisee jira. Kanneen keessaa walakkaan ijoollee ta'ullee dubbata. Ka bara dabreerraa 100 harka 10 kan ol guddate ta'ullee beeksisee jira. Gabaasaan Global Trends jedhame ka guyyaa baqattootaa addunyaa irratti arra yaadatame oolu ilaalchisuudhaan bahe kun akka ibsetti guutummaan addunyaa irratti namoonni jireenya ofiirraa buqqaan baqattoota ta'uudhaaf yookaan immoo biyya ofii keessatti bakka biraatti godaanuudhaaf sababaan walitti bu'iinsotaaf miidhaa seeraa alaa geggeessamu ta'ullee ibsee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayen jaalannetu dhiyeessa.
Waggaa darbe jechuun bara 2015 keessa uummata 35,000+ dirqamaan manaaf qe'ee ofiirraa godaane. Lakkoofsi kun bara 2014 ka tureerra 5,000,000 caaleera. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCRiif koomishinara olaanaa akka ta'an Filippo Grandi akka jedhanitti sababaa wal waraansaaf ajjechaa irra ga'uun lakkoofsi namoota biyya ofiirraa baqatanii ammallee daran dabalaa jira. Kunis kan ta'e biyyoonni hedduun daangaa isaanii cufuun baqattoota simachuu didanii yeroo jiranitti lakkoofsi isaaniis dabalaa akka jiru dubbatan.
24 people displaced every minute.
Daqiiqaa tokko keessatti namoonni 24 qe'oo fi gadhiisuun godaanu. Isaan kana sadii keessaa harki lama dirqisiifamanii biyya ofii keessaa godaansifamu. Kanneen humnaan dirqisiifamanii godaanan kana keessaa harki 90 biyyootii hiyyeeyyii fi maddi galii isaanii gidduu galeessa ta'e keessatti argamu. Addunyaa dureeyyii keessa hin jiran jedhan. Gabaasni bahe akka jedhutti baqattoota addunyaarra jiran 21,000,000 keessaa walakkaa kagumaachan biyyoonni sadii Siiriyaa, Afgaanistaaniif Somaaliyaa ta'uu hubachiise. Baqattoota waliigalaa keessaa harka 50 ka ta'an ijoollee ta'uu fi ijoolleen kunis irra hedduun isaanii ituu dheessaa jiranii maatiiwwan isaaniirraa adda ka ba'an ta'uun ibsameera. Waggaa darbe kanneen dahannaa siyaasaa gaafatan keessaa harki 98 ijoollee warra hin qabnedha. Kun lakkoofsa guddaa argamee hin beekne jedha gabaasni bahe. Koomishinarri olaanaan kan dhaaba baqattootaa UNHCR Grandin VOA akka ibsanitti biyyootii giddu galeessa bahaaf Afrikaa kaabaarraa namoonni biyya isaanii gadhiisanii godaananii fi kanneen achuma biyya keessatti buqqaan 23,600,000+ akka jiru gabaasni kun tuqee kutaan kun addunyaa irratti naannoo godaansi guddaan jiru isa jalqabaa jedheera. Itti aansee ka jiru biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadi waggaa kana keessa baqataa 18,400,000+ akka qabaatan ibseera.
Gabaasaan dhaabota mormitootaa Keeniyaa guddichi komishina filanno biyetti debisani jaru rat motuma biyetti walin kamariya tajiru taun be kamejira yero marin kun geggesa majiru tirira mormisila mormitotan guya witata yero maragegesa matur arrakanin geggefe min taunis be kamejira gabasa leni ruvada tegist gametu des
parti mormitu kenya gamta jijira mafi demokrasi jedamu Hiriira mormii ji'a darbe keessa gochaa ture ammaa dhaabuu isaan beeksise sanbata guddaa kaleessati. Paartiin kun ibsa baase irratti marii fi walfalmii baay'ee booda dhimma akkaataa filannoon biyyoolessaa itti geggeeffamu irratti mootummaa wajjin waliigaltee irra gahamuusaa agarsiisa. Gamtaan jijjiiramaa fi demokiraasii sababni itti hiriira magaalota keeniyaa adda addaatti waamaa tureef komishiniin filannoo biyyattii gamtaa jubilii an biyya bulchaa jiruuf aantee agarsiisaa walumaagala akkaataan komishinichi itti hojii hojjetu jijjiiramuu qabaa jechuudha. Karaa biraatiin seeratumtoonni keeniyaa 8 paartii mormituu irraa 2 immoo paartii biyya bulchaa jiru irraa haasaa ji'a darbe bakka adda addaatti uummata hunduratti godhan keessa dubbii jeequmsa kakaasu dubbataniiru jedhamanii jimaata darbe mana murtiitti dhihaatanis booda garuu wabiidhaan gadhiifamaniiru. Jeequmsa filannoo keeniyaan bara 2007 geggeesse booda biyyattii keessatti ka'een namoonni 1,100 ajjeefamanii namoonni 1,600 immoo qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Dhaabbata dhimma nageenyaa qoratu ISS irraa Peter Alengo Keeniyaa rakkoo akkanaa keessa baasuudha biyyattii keessatti heerii fi seerri akka kabajamu godhuutu barbaachisa jedhe.
If the court remains firm and tries these cases to their logical end.
Yoo mana murtii silaa miili gada dhaabate yaada isaallee yookaan dubbii isaallee gara wayyaatti deebifate qalbiin sodaa tahaagi tokko jibbaa fi lolgosaa sodaattu dhufuufa dandeette yookaan mul'achuufa dandeette.
Dhiheenya kana mootummaan keeniyaatii fi paartiin mormituu koree miseensota 14 qabu wajjin dhaabaniiru. Hojiin koree kanaas akkaataa filannoon biyyattii keessatti itti geggeeffamuu fi dhimmoota waldhabdeen irratti jiru kaan irratti wajjin hojjechuufi. Piiter garuu namoota siyaasaa dubbii siyaasaa dubbatan kana qofa odoo hin ta'in qaamonni bu'aa buusuu danda'an kaanis mariitti dabalamuu qabanii lammiiwwan keeniyaas ilaalcha ofii waan qabaniif ilaalchi isaanii dhagahamuu qabaa jedha. Keeniyaan hagayya bara 2017 filannoo geggeessuudhaa karoorfatteetti.
Keeniyaa gama kaaba bahaa keessatti konkolaataa waraanaa irratti haleellaa shakkamtoonni Al-Shabaab geggeessaniin poolisoonni Keeniyaa 5 ajjeesamuu isaanii aangawaan naannoo sana beeksisanii jiran. Kan handaara daangaa Somaaliyaa jiru magaalaa Ilwaa keessatti autoobusii imaltoota eeguudhaaf socho'aa ture konkolaataa waraanaa haleellaan irratti geggeessame sun shakkamtoonni Al-Shabaab immoo bakka sanatti konkolaataa ofii keessaa dhukaatti dhoosan jedhame dubbatamaa jira. Bulchaan Aanaa Mandheeraa Alii Roobaa miidiyaa hawaasummaa Tiwiitar irratti haleellaa arra ganama dimuu keessatti geggeessame ni balaaleffannaa poolisoota 5 haleellaa sanaan lubbuu dhabe jechuudhaan beeksisanii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afgaanistaan keessatti dhoohinsawwan boombii bakkawwan adda addaatti dhaqqabaniin walumaa galatti namoota 24 jedhu isaanii akkasumas kabiroo 40 madeessamuun isaanii beekamee jira. Dhoohinsi hamaan miidhaasa guddaa geessise kan magaalaa Kaabul keessatti geggeessame yoo ta'u of wareegaa tokkotu minibaasii tokkotti dhiyaate dhukaa ofitti dhoose jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waxabajjii 5 gama adda waraanaa Tsoranaatiin Itiyoophiyaa waliin wal waraansa gaggeeffameen Eertiraa jalaa loltoonni 18 ajjeefamu pirezidaantii Isaayyaas Afawarqii ibsanii jiru. Ministeerri odeeffannoo kan Eertiraa 7 darbe ibsa baaseen loltoota Itiyoophiyaa 200 caalan ajjeefamuu fi kanneen biroo 300 ol madaa'uu ibsee ture. Gama kaaniin Yuunaayitid Isteetsi walitti bu'iinsa daangaa Itiyoophiyaa waliin gaggeeffamu tuttuqxi jechuudhaan kan Eertiraan dubbatti Ameerikaan soba jetteetti Eertiraan garuu ragaa qabaa dhiyeenyattan ifa baasa jetti. Gabaasa kan Henok Sammaagzeertuu qindeesse tujubee dhiyeessa.
Guyyaa har'aa guyyaan goototaa ennaa kabajamutti pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii haasaa dhageessisaniin waxabajjii 5 lola daangaa Itiyoophiyaa fi Eertiraa irratti geggeeffameen loltoonni isaanii 18 du'uu isaaniif guyyaan kun guyyaa ulfaataadha jedhan.
Bazii agaaxaamii mabsa'aanaan naasinnatin samaataatinaan.
kaleessa alaabaa waadaa ol kaasuudhaan kanneen fakkeenya barsiisota isaanii faana bu'anii fi wareegama kafalan waa'ee gootota keenyaa 18 boonuun isinitti haa dhagaamu kabajaanis haa yaadataman.
Gamas Oroonaatiin Itoophiyaaf Eertiraan lola hamaa geggeessaniin loltoonni Itoophiyaa 200 ol ajjeese kanneen biroo 300 ol ta'an madeessa jechuudhaan ministiriin Eertiraa kamisa darbe beeksisuun isaa ni yaadatama. Mootummaan Eertiraa kamisa darbe ibsa baaseen lakkoofsinni kenne qaama madda walabaan hin mirkanaa'in jira. Aangawoonni mootummaa Gamas Oroonaatiin Itoophiyaaf Eertiraan lola hamaa geggeessaniin loltoonni Itoophiyaa 200 ol ajjeese kanneen biroo 300 ol ta'an madeessa jechuudhaan ministiriin Eertiraa kamisa darbe beeksisuun isaa ni yaadatama. Mootummaan Eertiraa kamisa darbe ibsa baaseen lakkoofsinni kenne qaama madda walabaan hin mirkanaa'in jira. Aangawoonni mootummaa Itoophiyaa nuti boo'aa yookaan kan nu duraa du'e jira jennee gaddaa waan hin jiraanneef lakkoofsisa hammana jennee ibsuun nun barbaachisu jechuudhaan gama Eertiraatiin yaadi dhiyaate amanamaa miti jechuun illee ni yaadatama. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Eertiraa Girmaa Asmaroom gama Eertiraan ragaan jira jedhamee gaaffii dhiyaateef deebii kennaniiru.
Maasirajjaachin koonyaa koozaa xormeeraa olaa nabbe. Abzaanyaawun nyaa koodammoo xorinnatin.
Nuti ragaan keenyaa achuma dirree waraanaa irratti waraanni nuyiif haaraa miti. Waraana irratti lubbuun namaa akkasumaan bada. Qabeenyaan akkasumaan barbada. Qabeenyaanis akkasuma malee ittiin dhaadachuudhaaf kana dubbanna miti. Attamiin lubbuu bade akka lakkoofnu kana dura muuxannoo waan qabnuuf malee ittiin dhaadachuudhaan miti kan nuti kana dubbanne.
Mootummaan Eertiraa xumura 7 darbee ibsa baaseen Yuunaayitid Isteets Itoophiyaa waliin kan jiru walitti bu'iinsa daangaa irraa tuqatti jedhee jira. Kun dhugaa of keessaa hin qabu jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Ameerikaa illee beeksiseera. Ragaa qabatamaa utuu hin dhiyeessin ministiriin dhimma alaa Eertiraa ibsinni baase dilbata darbe biyyoota lamaan gidduutti lola geggeeffameef dhimmootii daangaa kanneen biroo ilaalchise Yuunaayitid Isteets meeshaa waraanaa dhiyeessuudhaan haleellaan sun akka cimeetti fufu gargaartii jedha. Dubbii himaan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Kerbi gaaffii dhiyaateef deebii kennaniin.
Last week United Nations Commission of Inquiry report on Eritrea recommended UN
United States karaa bakka bu'oota keenya magaalaalee galma mootummaa biyyoota lamaanii keessa jiranii akkasumas karaa jiloota keenya waajjira tokkummaa mootummoota New York keessa jiranii Itoophiyaa fi Eertiraan obsaan dubbin utuu nammaatiin akka hojjetan waamicha dabarsitee jirti.
Last week's United Nations Commission of Inquiry report on Eritrea recommended UN member states and international
torban dabre gareen qorannaa tokkummaa mootummootaa bobba'ee Eertiraa ilaalchisee gabaasaa dhiyeesseen akka hubannetti tokkummaa mootummootaaf hawaasni addunyaa bara 2002 keessa murtii koomishina daangaa Eertiraaf Itoophiyaan dhiyaate hojiirra akka oolu gaafata. Nuyis malli ittiin daangaan sun sararamu akka barbaadamuuf Itoophiyaa fi Eertiraanis waadaa seenan sana akka eegan gaafanna.
Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddar Eertiraa Jimaata Darbi Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Yuunaayitid Isteets Itoophiyaatti gargaaramuudhaan dubbii daangaarraa tuqatti jechuun ibsi ba'eef kaleessa immoo biyyoota lamaan gidduutti lola geggeeffameef dhimmootii daangaarraa ilaalchisee Ameerikaan meeshaa waraanaa dhiyeessuudhaan haleellaan sun cimee akkatti fufu gargaarti jechuun isaanii ni yaadatama.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:44 as nu biraa immoo walakkeessi guyyaa darbe sa'a 1:44 wallee kanaan sagantaa keenyaaf itti ceena. Dogoggora uumameef nuuf kalchaa amma qophii ispoortiitti fufna dorgommii gidduu kanaa kan ilaaleen soraan ka qindeesse qaba kunoo.
Babarottoole dorgommii kubbaa miilaa Koppaa Ameerikaa Seentenaariyoo jedhan daawwachuu jirtu Ameerikaaf Arjantiinaan boru waliin taphachuuf qophaa'uu jirti. Waliin taphachuuf qophaa'uu jiranii Ameerikaan miila Arjantiinaa ka'a Liyoon Meesiillee keejju kan irraa waan fakkaatti dorgommii baranaa waan hedduun feersan. Biraaziil Haayitii waan hamtuu tolchite goolii torbitti faate 7-1 dhaante galchite. Meksikoon ganna 22 keessatti mo'amtee hin beekne taane guyyaa dheengaddaa Chiileen goolii torbitti faate dorgommii keessaa baaftee cinaacha lafaan geette. Arjentiinaan Panamaa goolii 5 itti guurtee duwwaa galchite. United States Kostaariikaa gangalchite 4-4 duwwaan. Dorgommii Koppaa Ameerikaa tabaranaa waan hedduun daawwachuu jiran. Koppaa Ameerikaa Sentenaariyoo. Mr. Worldwide, Becky G, let's set the world on fire. Copa America, con la mano pa' arriba, dale. Koppaa Ameerikaa Sentenaariyoo maqaa dorgommii kubbaa miilaa biyyattii Arja Ameerikaa, Noorz Ameerikaa, Saawuz Ameerikaa fi Kaaribiyaan jedhan keessi qubatan ganna 2-2 waliin taphatan. Biyyi 16 jalqabee 4 qofatti wal tafamaan tan Koloombiyaa, Ameerikaa, Paraguay, Biraaziil, Arjentiinaaf Chiilee fa'aa durii jalqabe. Warri wal taf keessa tokko Ameerikaa dorgommii baranaa tana cufaayyuu Ameerikaa qopheesse. Ameerikaan ganna 21 keessattu iyyuu biyya dorgommii tanaa dabran 4 taatee haftee keessaan beektu Koppaa Ameerikaa. Koppaa Ameerikaan kun waancaa Ameerikaa jechuun Ameerikaan baran eessa kaatee eessa geetti gaafa tapha jalqabde Koloombiyaan Ameerikaa 2-2 duwwaan dhukkeerra kaafte moote. Ameerikaan illee awwaar dhadhaatte keessa kaate guyyaa 4 duubatti taphatti deebite. Koostaariikaa 4 duwwaan gangalchite. Paraagaayitti walitti dabarte walitti gad lakkisanii jennaan 1 duwwaan moote buuftee bir dabarte. Ikuwaadooritti dabarte achillee 2 duwwaan garafte galchite. Akkanumta haa garee A keessa qabxii ijaargatteetiin tokkeessoo taate. Amma maruu martee biyya nugus kubbaa miilaa addunyaa jedhanii faarsan taane afaan Arjentiinaa buute. Borowaan wal tolchan. Sadarkaa fiifaatti Arjentiinaan baranaa addunyaa keessaa dandeettii kubbaa miilaatiin tokkeessoo Ameerikaan ammoo sadarkaa 30 tokkeessoo irra jirti. Arjentiinaan tapha Koppaa Ameerikaa kana ijoollee si biyya laati qabdu isin waamti harmee waan jetteen fakkaatti. Maarkos Roojoo jettimoo, Sergio Romeeroo jettimoo, Aviyer Mancheeroo jettimoo, Lukaas Biglaa jettimoo, Diimaariyaa jettimoo, Leo Meesii jettimoo, Sergio Agueroo jettimoo, Gonzaaloo Agueroo jettimoo namni waan afeeyyuun fakkaatu. Bari lafa qofa ol teegachuu jiran yoo laftii galgalooftee Ameerikaa fi Arjentiinaan istaadiyoomii Teeksas keessa Huusteen keessa bari lafa qofa ol teegatanii nama kum hedduu bahee daawwata. Sirbaam caqasuu jirtan kun kaas sirba baranaatiif dorgommii tanaa jedhaniitiin qopheessan. Ameerikaanleen akkuma amma jirtu kana xakkamaan jirtu fakkaatta. Tullee Ameerikaan namni si jajjaba sadeen abdate taphkan keessan qabdu. Jeremeen Joones fa'a, Badii Wuud fa'a, Aljeendiroo Badii Bedooyaa fa'a. Dorgommii Ikuwaadoorii fi Yuunaayitid Isteetsi waliin taphataniitiin 2-1 Yuunaayitid Isteetsi mo'ate irratti jarri kun seera taphaati ala ta'ee jennaan tapha keessa baasan. Ameerikaan miili ijoollee Arjentiinaa kubbaa itti kennanii jennaan fuudhee barrisuun kana waan irraa fakkaatti bara wal maallaqa. Wamtaateef iyyuu Arjentiinaan sunuyyuu Arjentiinaan miisii tokkichaa iyyuu namii hedduun qabutti walitti marti. Duruyyuu marsaa dhaqaniitiin dadhaban biyyite hedduunuyyuu. Jabeenni Ameerikaa baranaa waan hedduun faarsan goolii isirraa uttifachuu fi waan hedduun faarsuuf jiran. Jabeenni Meesii addunyaanuu waan hedduun faarsuuf jirti wamtaateef iyyuu. Taatullee Arjentiinaan akka faarsan kana akka bara 1993 asitti waancaa gurguddaa iyyuu argatteetiin mooteellee hin beektu. Ganni 23 keessatti dorgommii waancaa gurguddaan arganne jechuudha. Haga guddaan Arjentiinaa Yuunaayitid Isteetsi irruum sirbite biraa galtii jedhee faarsi namni tokko. Hagi xiqqaan tokko amma Ameerikaallee biyyaaf biyyeessii keessatti taphatti waan tuffatanuun qabduu leenuu jedha. Wamtaateef kuyyoo warri istaadiyoomii Enerjii Teeksas Huusteen jiru waan jedhe kun dirree keessatti yaa'ee wal tolche walumaanuu laal. Ameerikaa fi Arjentiinaan akka xiqqaatti as hin geenye. Arjentiinaan tapha Koppaa Ameerikaa warri waliin taphatu cufaa iyyuu moote as geette. Veneezuweelaa 4-1 Yuunaayitid Isteetsi Koppaa Ameerikaa jalqabanii ganna 100 keessatti marroo 2 waliin taphatanii biyyi 4 wal hafan taateetiin baate. Ameerikaa fi Arjentiinaan eegi Koppaa Ameerikaa jalqabanii ganna 100 keessatti marroo 10 waliin taphatanii marroo 2 qofa Arjentiinaa moo'atte. United States ganna kan cufaa Arjentiinaan moo'ee jechuudha. Bara 1995 yeroo agaa keessatti taphatanii Ameerikaatti Arjentiinaa 3 duwwaan moo'e. Bara 1995 keessatti ammoo taphuma hariyyummaa Washington DC keessatti taphatanii gaafasillee Ameerikaatti 1 duwwaan moo'e. Bara 2008 New Jersey keessatti taphatanii, bara 2011 ammoo New Yorkitti taphatanii walqixxee gargaari ba'an. Arjentiinaan ammoo gaafa mooti cufaayyuu hin dandamne akka jajjabaa moo'e. Bara 1928 keessa Arjentiinaan Ameerikaa waliin dorgommii Olompik Amsterdam irratti wal dargamin 1-2 moote. Bara 1930 ammoo dorgommii kubbaa miilaa addunyaa irratti uraagaa inni walitti marte Arjentiinaan 6-1 Yuunaayitid Isteetsi awwaaritti qotte. Bara 2007 walitti deebi'anii gaafasillee Arjentiinaatti 4-1 moo'eetiin bira gala. Waancaa Koppaa Ameerikaa akka uraagaa marroo 15 moote tokkeessoo taate. Uraagaa isa guguddaa moo'ee jechuun Arjentiinaan ammoo marroo 14 mooteetiin lammeessoo taate. Wamtaateefuu Arjentiinaaf አሜሪካን ቦር ወለ ይገተን ታአሜሪካ ቲ አርጀንቲና ዱባና ቺሌን ጉያ ደንጋ ደዋና ሚናሚን ቶልቺት ሜክሲኮ ቶልቺት ደቂቃ 13 ከሰት ጎል አፉሪት ገለ ኤድዋርዶ ቨርጋስ አፉር ጋልፋቴ አሌክሳንጄ ሰሞ ላመር ቡፈት ኤድሰን ፖቻሞ ቶክር እትዳበለ ቶርብታት ቺሌን ወሉማ ካልቺቴ ወሉማ ማርሲቴ ሜክሲኮ ጣባን ጃንጄ ሲቴ ጎሊ ከስቢ ፊክሲቼ ጭናችለ ፋንጌቴ ቶርባፍ ዱዋን ክብራጋልት ሜክሲኮን ተኩም ጋን ዲዳ ሚላማ ከሰት አከን ሞ አምቴቲ ዩምቤ ቺሌ ፊ ሜክሲኮን ወርኩባ ሚላ አኳን ዲበተ ዳላክ ዳይማ ዳዲሴ ጉዲሴ ጃለቱ አሌክስ ጎሊ ሀርከ ናሚቼ ራፉቱ ቀጥቴ ብሩ መጄቲን ጋልፈት ኤድዋርዶ ሌን ሞ ጎሉን ብራንጋይቴ ማሮ አፉር ጋልፈት ናም ተኩ ጎሊ አፉር ጋልቼ ኩባ አሌክስ ጋልፈት ተኮ አክራሳሳት ኢጣ ዳበርቴቲን ጀር ኤጉፊ ጀር ጎሊ ኤጉሌ ብር ዳበርቴ ቺ ጎሊ ኤጉ ምላቴ ጎሉም ከይሰተርክ ጅባቴ ብራዴቢ ሜክሲኮን ጎሊ ቶርባን ጋልፋቱን ደቂቃ 11 ጃ ከይሰቲ ገመቹን ጀልቀብዴ አዶከኑም ተበቱ ጀጋልፋት ስታዲዮም ሂውስተን ቴክሳስ ጅርኩን ናምኩም ቶርባታም ኢሻኒቲ ባይትን ዳውታ ድርጎሚንቱን ዋን ሄዱን ኤጉ ደንዳውደን ዳን ሜክሲኮን ቱን ቢጂ ድርጎሚ ኩባ ሚላቲን በካምቱ ድርጎሚ ኮፓ አሜሪካ ታኒ ራዩ ጃሜካ ለማፍ ዱዋን ሞቴ ቲምብ ከሰባፍተ ዩራጋ ሳዲፍ ቶኮኔ ቬኔዙዌላ ቶኮፍ ዱዋን ሜክሲኮን ዋልቴት ማርቴቲኒ አከኑማን ዋን ሄዱ ሞአ ዳባርት ሜክሲኮን አከነ ሞአማጀት አመንቴቱ ዩምቤት ገን ግዳም ለማከ ይሰዋና ከናታተን ቤት ጋዜጤሳን ሜክሲኮ ቶኮ ሜክስ አፋኒሳኒቲን ሜክሲኮኒ ተኩማዩ አከን ለፍቲት ዱካን ኦፍቴ ህምቤቱ ጀዴቲን ተባቶታፍ ማናጀሪን ሳኒለን ዲፈም ጋፈተን ማናጀሪ ሜክሲኮ ጁዋን ካርሎስ ኦስፎሮ ወርብይ ሳቲ ፊናም ኩባ ቢላ ዳወተዱ ዲፈም ጋፈተ አርጉያን ጉያ ጨራቲ ፎክፈነ ዋያን ኑራ ቶርቶርተ ዲፈማን ቢይቴን ነገላ ጀደዱበት ማናጀሪ ሳኒ ቺሌን ሮቢ ኮሎምቢያ ወሊን ተበቲ ሜክሲኮን ጋንዲ ዳሚ ለማ ከይሰት አከንታ ታይቱም ቤቱ ኮፓ አሜሪካ ሴንተናሪዮ ጋምካኒ ናሞድር ጎሚ ኩባ ሚላ አሜሪካ ከይሰት ኩባ ሚላ ለን ምቲ ኩባ ሳጳና ከአሜሪካ ከይሰት ጉዶ ቤካምቱ ሻምፒዮናን ኤንቢኤ ከበራና ጋሬ ክሊቭላንድቲ ተባቴቲን ገን ሸንታሚ ለማ ከሰተ ካን ሞቴቲን ቤቱ ድርጎሚ ተነብይ ሰደት ቢይ ክለቢ ሶዶማጀል ቀበ መሮ ሰደታሚ ለማ ተባታኒ ድርጎሚ በረና ተንጋሬ ክሊቭላንድቲ ዋን ገን ሸንታሚ ለማ ከሰተ ርገቴን በነ ሻምፒዮና ታይቲን አቃንጋሬ ተና ክሊቭላንድ ጋሬን ተና አከሲን በከምቲ ገል መር ሰገልተሚ ሰዲቲፊ ሰደታሚ ሰገሊን ከሳ ባቴቲን አከናሞ አተጀቹ ጎሊ ተነከሰ ዲዳሚ ቶርባ ነሚ ገልቼ ሌብሮን ጄምስ ኢቲ ጎሊ ዲዳሚ ቶርባ ጋርፈቴ ሌብሮንን ኩን ተበታ አሜሪካ በከማ ምንዳኒ ሳቱ ገነትዩ ዶላር ሚሊዮን ዲዳሚ ቶርባት ጋምካኒ ነሞ ኩባ ሚላ ደብና ጋማ ኩባ ሚላቲን ወልዳን ኩባ ሚላ አውሮፓ ኮፔሱ ዩሮ 2016 ኦካ ጀዳኒ ፈረንሳይቲ ትጅራኒ ቢያ ዲዳሚ አፉሪ ተበት ጅራ መሮ ዲዳሚ ጃሃ ተበታኒ ጎሊ አፉርታሚ ለማጋሌ አርዳ ራሺያ ፎልስት ወሊን ተበታ ስሎቫኪያ ፊ ኢንግላንድ ቲ ተበታ ቦራሞ ክሮሺያ ፊ ስፔን ተበታ ትርጎ ኮፒን ስፖርት ታራተን ማንሶራ ሀለከይቲ ጋምኪ የነጋምቡል ተከላማሳዲ አፉሪ ምርጋ ጎሪ ቢታ ጎል ዳማኢ ኦውሳ ሱሶሃ
ageefatoota keenya qormaata biyyoolessaa kan kutaa 12 kennam guyyaa haaraa labsame kan ilaaleen barsiisonni godinaalee oromiyaa adda addaa maal jedhu waajirri barnoota oromiyaa bor qophii qabna nu dhaggeeffadha. Ameerikaaf ummata ishee United States biyyoota guddatan keessaa biyya lammiiwwan ishee hojjetoota ta'an innaasaan ijoollee argatan mindaan isaanii ituu adda hin kennamin tokkicha. Haa ta'u malee kutaaleen biyyattii hangi tokko imaammata mindaa argataa boqonnaa akka fudhatan godhu hojiirra oolchaa jiran. Kanneen imaammatni kun hojiirra akka oolu qabsaa jiranis itti milkaa'ina argataa jirra jedhu tujubeedhees.
Kutaalee seerri kun akka darban gaafatan keessaa Kaaliforniyaa, Niiw Jersii fi Rood Aayilaand tokko. Niiwyoorkii fi Waashingtan kana hojiirra oolchuuf jecha adeemsa seeraa eeggataa jiran. Seerri kun darbee jennaan seeratumtoonnii fi jiraattonni magaalaalee kana kutaalee kabiroof fakkeenya ta'uuf jiru. Raabii fi Jeesikaa Loot intala durbaa dhiyoo argatan. Akkuma maatiiwwan hedduu daa'ima dhalattu kana waliin keessumaa baatiiwwan jalqabarra jiran isee waliin dabarsinaa jedhanii gammachuun eegaa jiran. Garuu yoo yeroon boqonnaa mindaa utuu argatan kennameef malee maatiiwwan hojii irratti bobba'an kan akka Loot kampani hojjetaniif bira yeroo boqonnaa argachuun rakkisaa waan itti ta'uuf yeroo boqonnaa isaanii waggaa yookaan boqonnaa yeroo dhukkubsatan fudhatanitti gargaaramuuf dirqamu.
When we had our daughter, my employer offered 4 weeks of paid.
Enna intala keenya arganne kampaniin an hojjedhuuf boqonnaa 7-4 kennan. Abbaan warraa koo roob garuu homaan arganne jedhan.
Fortunately, I was able to cobble the time together and I was able to take 2 weeks.
Akka carraa ta'ee yeroon qabu walitti qabee ga'aa ta'uu baatus boqonnaa 7 fudhadhe. Amma tokko nu ga'eera. Garuu utuu haati warraa koo jees amma isheen takka fooyyooftutti intalli koos shuuliin dhalattee reef 7 haga tokko waan taateef utuun waliin dabarsee nan fedhan ture jedhan. Hawwiin yeroo boqonnaa dheeraa argachuu kun yeroo dhiyoo tarii hojjettoota Waashingtan keessa jiraataniif hojiirra ooluu mala. Seerri Waashingtan DC kamaatiif boqonnaa kennu maatiiwwan haaraa ijoollee argataniif mindaan isaanii ituu addaan hin citin yeroo boqonnaa ga'aa kennaaf. Maatiin Roob Loot seerri kun akka darbuuf kanneen duula geggeessaa turan keessaa tokko. Haati warraa Roob Jeesikaa Loot dhiyeenya miseensa bulchiinsa magaalaa Waashingtan DC ka seera sana qopheessuu gargaaran Chaarles Alan waliin wal arganii turan.
I think that when an employer provides paid family leave, I think that they become a stronger employer.
Maatiin innaa isaan boqonnaa argatan akka yaadutti kaampanii isaan hojjetan ni jabeessa. Bakki hojii sanaas kan daran qalbii hawatu ta'uuf jira jedheen yaadaa jedhan. Seerri sun yeroo boqonnaan sun fudhatamu kaampaaniilee gargaaruuf jecha didaalli kaffaltii irratti dabalamu 100% harka tokko akka ta'u murtaa'ee jira. Garuu kun ga'aa miti jedhu waldaa kaampaaniilee daldala Ameerikaarraa Mark Friedman. Kun ba'aa hin barbaachifne hojjechiistota yookaan kaampaaniilee irra kaa'u malaa jedhan.
Our feeling is that employers provide leave as they are able to provide leave.
Kan nutti dhaga'amu kaampaaniileen hojjechiisan boqonnaa kennuu kan danda'ani yoo boqonnaa kennuuf dandeettii qaban qofa. Yoo hin danda'an ta'e garuu maaliifi kan isaan boqonnaa kennaniif jedhan. Miseensa mana maree bakka bu'ootaa kutaa Kaaliforniyaa ka ta'an Looreetta Saanz kutaalee boqonnaan hojjettoota kaffaltii waliin akka kennamuuf gaafatan keessaa tokko. Daldalaawwan xixiqqoon keessumaa kanneen haaraa jalqaban yeroo hedduu hojjettoota isaaniif mindaa baasuuf rakkatu. Garuu yoo daldalaawwan xixiqqoon kun hojii isaanii itti fufan hojjettoonni isaanii yeroo boqonnaa fudhatanii maatii isaanii akka kunuunsan yoo gargaarre waan gaarii ta'aa jedhan. Mark Friedman waldaa kaampaaniilee Ameerikaa irraa akka jedhanitti garuu karoora kanaaf gaariidha kanan jedhu waanan dhiyeessu kan qabu. Gama adda addaan innaa ilaalamu akka dirqiitti utuu hin taane akka qajeelfamaatti yoo lafa kaa'ame wayyaa jedhan. Kaampaaniileen akkaataa boqonnaa kennuu kanaa akka isaan itti hojiirra oolchan ibsa hanga tokko waliin yoo lafa kaa'ame wayya jedheen yaadaa jedhanii gama isaaniitiin akka isaaniif mijatetti yoo hojjetame gaarii ta'uu fi mala jedhaniiru. Haa ta'u malee kanneen boqonnaa mindaa waliin akka kennamuuf falman seerri kun guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hojiirra akka ooluuf falmuu kan itti fufan ta'u beeksisan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaan xumuruu dura oduu afe keessaan tokko isin dhageessisaa. Dorgommii pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif paartii Rippaabilikaanitiin sirnaan bakka buufamuudhaaf kan eeggataa jiran Doonaald Tiraamp kan wal falmisiisaa ta'an hojii gaggeessaa dula filannoo isaanii Koorii Lewaandowiskii hojiirraa kaasanii jiran. Lewaandowiskiin amma booda duula filannoo keessaan hojjetu jechuudhaan arra beeksisanii jiru. Dubbihimtuun Tiraamp Hoop Hiks. Baatii waxabajjiirraa jalqabee agaa ammaatti ka duula filannoo Tiraamp keessaa turan Lewaandowiskiin gaazexeessota biyyattii wajjin akkasumas immoo aangawoota paartii Rippaabilikaanii aga tokko wajjin kan wal dhibdee qabaataa turan ta'uun beekamee jira. Oduun keenya kam.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa hanga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti meetir baandii 22 akkasumas wiixataa hanga jimaataa qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwataa qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufaa.